честю клянуся, сказав бичачи голова. Не буде з того діла. Погоня неможлива. Злочинці втекли за струмок, а нам за струмок і ногою ступати не можна. Навіть крачком копита. Та частина лісу у Мюрквід є недоторканним санктуарієм. Через договори, укладені поміж друїдами і ласкаво пануючи над тусанами милості княгині Анни Генрієтти. Туди вбивці втекли, зараза. Урвав Геральт, розлютившись. Будуть у тому недоторканному санктуарії різати. А ви мені про якісь договори.
Ми дали рицарське слово.
Барону де Пейрак Пейрану, як виявилося, більше підійшла б на щиті голова Бараніча, а не Бичича.
Не можна. Договори, ані крок на друїдські землі.
Кому не можна, тому не можна, пирхнула Ангулема, тягнучи за тринзеля двох розбійницьких коней. Кинь ту пусту балаканину, відьмаче. Їдьмо. У мене все ще не закриті рахунки із Солов'єм, а ти, як здогадуєшся, хотів би побалакати з напівельфом.
Я з вами,
сказала Мільва. Зараз тільки яку кобилу відшукаю.
Я також, вичавив із себе любисток. Я також із вами.
Ну, це вже ні, крикнув бичоголовий барон.
Честю клянуся, віконт Юліан поїде з нами до замку Боклер. Княгиня б нам не пробачила, якби ми його спіткавши не привели. Вас я не затримую, ви у своїх планах та помислах вільні. Як компаньйонів віконта Юліана і ласкавість пані Анрієта гідно прийняла б вас і приютила б у замку, але що ж, коли нехтуєте її гостинністю?
Не нехтуємо, перебив Геральт, грізним поглядом зупиняючи Ангулему, яка за спиною барона робила зігнутим ліктем різні паскудні і образливі жести. Далекі ми від того, аби нехтувати. Заберемося ми вклонитися княгині і віддати їй належну шану. Втім, спершу ми закінчимо те, що потрібно нам закінчити. Ми також дали слово. Теж, можна сказати, уклали договори. Щойно їх розв'яжемо, відразу попрямуємо до замку Боклер і прибудемо туди обов'язково. І додав із притиском. Хоч би і для того тільки, аби побачити, що жодна кривда і образа не спіткали там нашого друга любист, чи то тфу Юліана.
Честю клянуся,
засміявся раптом барон.
Жодна кривда чи образа віконта Юліана не спіткають, на те я готовий дати вам слово. Бо я ж забувся вам сказати, віконте, що князь Раймунд уже 2 роки як помер від апоплексії.
Ха-ха!
Крикнув любисток, раптом розпромінившись.
Князь копита відкинув. Оце радісна і причудова новина. Чи то хотів я сказати смуток і жаль, і шкода, і величезна втрата. Хай земля йому буде пухом. Якщо воно все так, їдьмо в Боклер та швидше, панове рицарі. Геральте, Мільву, Ангулемо, до побачення в замку.
Вони перейшли струмок, погнали коней у ліс між розлогих дубів, у папороч, що сягала стремен. Мільва легко знайшла слід від втечі шайки. Поїхали настільки швидко, наскільки зуміли. Геральт побоювався друїдів. Боявся і того, що недобитки банди, відчувши себе безпечно, захочуть помститися друїдам за розгром, який отримали від рицарів Тусану.
«Ото любистко підфартило», – сказала раптом Ангулема. «Коли нас Соловейкові обложили у тій халупі, признався він мені, чом так боявся Тусану».
«Я здогадався», – відповів відьмак. «Знав тільки, що цілився він так високо, пані княгиня. Ого!»
«То було добрих кілька років тому. А князь Раймунд, той, що копита відкинув, начебто заприсягся, що вирве поетові серце, накаже спекти і подасть невірній княгині на вечерю, і змусить, аби та з'їла. Любистку пощастило, що не потрапив він у лапи князю, поки той ще жив. Нам також пощастило».
«Це ще не ясно».
«Любисток стверджує, що ота княгиня Анарієта кохає його до нестями».
«Любисток завжди так стверджує».
«Писки століть», –
гарикнула Мільва, натягаючи вішки і узявши лук. Петляючи від дубу до дубу, в їхній бік гнав розбійник. Без капелюха, без зброї на осліп. Біг, падав, уставав, біг знову. І кричав тоненько, жахливо, перелякано.
«Що вона?»
– здивувалася Ангулема. Мільва мовчки нап'яла лук. Не стріляла. Чекала, поки розбійник наблизиться, а той гнав просто на них, наче їх і не бачив. Проскочив між коней відьмака і конем Ангулеми. Вони бачили його обличчя, біле, наче сир, і перекривлене жахом, бачили виболошені очі.
«Що за дідько?»
– знову промовила Ангулема. Мільва струсила здивування, розвернулася у сідлі і послала втікачеві стрілу в криш. Розбійник скрикнув і впав у папороть. Земля задвихтіла. Так що з найближчого дубу посипалися жолуді.
«Цікаво», – сказала Ангулема. «Від чого він давав драла?»
Земля задвихтіла знову. Зашелестіли кущі, затряслося ламане гілля.
«Що воно?»
– пробулькотіла Мільва, встаючи на стременах.
«Що воно відьмаче?»
Геральт глянув, побачив, голосно зітхнув. Ангулема також побачила і зблідла.
«От курва!»
Кінь Мільви побачив також. Заіржав панічно. Встав дибки, а потім ударив задом. Лучниця вилетіла з сідла і важко гепнулася на землю. Кінь погнав у ліс. Скакун відьмака без роздумів погнав за ним, нещасливо вибравши дорогу під низьке гілля дубу. Гілка змила відьмака із сідла. Струс і біль у коліні мало не позбавили притомності. Ангулемі найдовше вдавалося керувати ошалілим конем. Але врешті і вона опинилася на землі, а кінь утік, мало не стоптавши Мільву, яка саме вставала. І тоді вони краще роздивилися те щось, що на них ішло, і абсолютно перестали дивуватися паніці звірів. Створіння нагадувало гігантське дерево, лопати, віковий дуб, а може воно й було дубом, але дубом дуже нетиповим. Замість стояти собі десь на галявині серед падаючого листя і жолудів, замість дозволяти бігати по собі білкам та срати на себе коноплянкам, той дуб жваво крокував лісом, розмірено тупав товстезним корінням і вимахував гілками. Товстелезний стовбур чи тулуб потвори мав на око за 2 саження в обхваті. А дупла, що було на ньому видно, мабуть, дуплами не були, а були пащами, бо клацали зі звуком, що нагадував стукіт важкими дверима. Хоча під страшенним його тягарем земля тряслася так, що важко було втримати рівновагу, створіння гнало через ліс на диво швидко. І робило то не без мети. На їхніх очах потвора махнула сучем, свиснула гіллям і витягла з ями з-під дерева бандита, який там ховався. Зовсім як лелека ловить сховану між травами жабу. Оплетений гіллям опришок завис серед суче, виючи так, що аж жаль брав. Геральт побачив, що створіння несе вже 3 розбійників, схоплених таким самим чином, і 1 нільфгарця.
«Тікайте!»
Простогнав він, марно намагаючись устати. Мав відчуття, наче у його коліно хтось убивав ритмічними ударами молота, розжарений на біло цвяшок.
«Мільва, Ангулема, тікайте!»
«Ми тебе не залишимо!»
Дубостворіння їх почуло, радісно затупило коріннями і погнало в їхній бік. Ангулема, даремно намагаючись підвести Геральта, вилилася дуже бридко. Мільва тремтливими руками намагалася накласти стрілу на тятиву, абсолютно безглуздо.
«Тікайте!»
Було запізно. Дубостворіння вже було поряд. Паралізовані жахом, вони тепер дуже добре бачили його здобич. 4 розбійників, що висіли обплетені гіллям. 2 жили, бо видавали хрипкі крики і били ногами. 3, хіба зомлівши, звисав безвладно. Потвора очевидним чином намагалася вхопити ворогів живцем, але з 4-тим зловленим їй не дуже вдалося. Може, через недогляд він надто сильно його стиснув, що було зрозуміло по виболошених очах жертви і виваленому язику, виваленому далеко аж на замурзане кров'ю підборіддя. Наступної миті і вони вже висіли у повітрі, оплетені гіллям, деручись, скільки було сил, усі 3.
«Пасися, пасися, пасися!» –
Почули вони знизу, з боку коріння. «Пасися, пасися, деревце!» За дубостворінням, легенько підганяючи його необірваним від листя прутиком, крокувала молода друїдка у білих шатах і вінкові з квітів на голові. «Не кривди, деревце, не стискай, делікатно! Пасися, пасися, пасися!»
«Ми не розбійники!» Застогнав зверху Геральт, ледь здобуваючи голос із грудей, здавлених гілками. «Кажи йому нас відпустити, ми не винні».
«Я обіцялася», – простогнала Анголема. «Зараз обіцялася».
Мільва тільки захрипіла. Голова їй впала на груди. Геральт бридко вилився. Було це єдине, що він міг зробити. Гнане дроїдкою добостворіння швидко побігло лісом. Під час того бігу всі, хто був притомний, стукотіли зубами у ритмі стрибків створіння, аж відлуння йшло навкруги. Через короткий час вони опинилися на широкій галявині. Геральт побачив групу друїдів, одягнених у біле, а поряд із ними друге дубостворіння. Той другий мав менший улов. Із його суча звисало тільки троє бандитів, із яких жив хіба ще один.
«Заладі і злочинці, люди безчесні!»
Промовляв знизу один із друїдів, старець, спершись на довгий посох.
«Добряче, придивіться, гляньте, яка кара спіткає у лісі мьорквіт убивць і негідників. Гляньте і запам'ятайте. Ми випустили вас, аби могли ви про те, що за мить побачите, розповісти іншим. На пересторогу!»
На самій середині галявини височив величезний стос колод і гілля. На майбутньому вогнищі, підперта жердинами, стояла сплетена з вербини клітка, що мала форму великої незграбної ляльки. Клітка була повна людьми. Ті кричали і репетували. Відьмак чітко чув жаб'ячі, охриплі від зусиль, скриготіння розбійника солов'я. Бачив біле полотно і викривлене панічним жахом обличчя напівельфа Щіру, притиснутого до вербового сплетіння.
«Друїде!»
закричав Геральт, мобілізуючи у тому крикові усі сили, аби його почули серед загального рейваху.
«Пані Фламініко, я відьмак Геральт!»
«Що?»
відізвалася знизу висока худа жінка з волоссям кольору сірої сталі, що спадало на спину, перехоплене на чолі вінком з омели.
«Я Геральт, відьмак, друг Еміеля Рейгіса!»
«Повтори, бо я не дочула!»
«Геральт! Друг вампіра!»
«Ах, треба ж було відразу так!»
На знак стелево-волосої друїдки дубостворіння поставили їх на землю. Не дуже делікатно. Вони впали. Жоден не міг устати власними силами. Мільва була непритомною, з носа їй текла кров. Геральт підвівся і з трудом встав біля неї на коліна. Стелево-волоса друїдка стала поряд, відкашлялася. Обличчя мала досить тендітне, майже худе. Воно неприємно нагадувало череп, обтягнений шкірою. Її блакитні, наче волошки, очі були милими і лагідними.
«В неї хіба ребра поламані?» – сказала вона, дивлячись на Мільву. «Але зараз ми допоможемо. Наші цілителі відразу нададуть їй допомогу. Вболіває над тим, що сталося. Але звідки я могла знати, хто ви такі? Я не запрошувала вас у Каєдмюрквіт і не давала згоди на входження до нашого санктуарію. Еміель Регіс за вас поручився, це правда, але присутність у нашому лісі відьмака, платного вбивці живих створінь...»
«Я не зволікаючи піду звідси, шановна Фламініко», – запевнив Геральт. «Як тільки...»
Він урвав себе, побачивши друїдів із запаленими лучинами, що підходили до стосу і повної людьми вербової ляльки.
«Ні!»
крикнув він, стискаючи кулаки.
«Стійте!»
«Та клітка!»
сказала Фламініка, мов би його не почувши. «Спочатку мала служити як зимова годівниця для голодних тваринок. Мала стояти в лісі, наповнена сіном. Але коли ми схопили отих лотрів, я згадала дурнуваті плітки і наговори, які розповідають про нас люди. Добре, подумала я собі, отримаєте ви свою вербову бабу. Самі ви висмоктили із пальця, як кошмар, що пробуджує ваш страх, то я вам той кошмар влаштую».
«Накажи їм зупинитися», – видихнув відьмак. «Шановна Фламініко, не підпалюйте. Один із тих бандитів має важливу для мене інформацію».
Фламініка сплела руки на грудях.
Її волошкові очі й далі були м'якими і лагідними.
«О, ні», – промовила вона сухо. «Ні, я не вірю в інститут коронного свідка. Уникнення кари, то аморально».
«Стояти!»
– крикнув відьмак.
«Не підкладайте вогню, сто...»
Фламініка виконала короткий жест долоною, а деревце, яке все ще стояло поблизу, затупотіло коріннями і поклало відьмаку на плече сук. Геральт з розмаху сівся на землю.
«Підкладайте вогонь», – наказала Фламініка. «Мені прикро, відьмаче, але так мусить бути. Ми, друїди, цінуємо і шануємо життя у будь-якій його істоті. Але дарувати життя звичайним злочинцям – то дурість. Злочинців відганяють виключно страхом. Тож дамо їм приклад для страху. Я покладаю велике сподівання на те, що мені не доведеться цього прикладу повторювати».
Хмиз зайнявся блискавично. Вогнище бухнуло димом і ожило вогниками. Крики й вереск, що долинали з вербової баби, примушували волосся на голові жечитися. Таке, вочевидь, було неможливе у какофонії тріщання вогню. Але Геральтові здавалося, що він розрізняє розпачливе скриготіння солов'я і високі сповнені болю крики напівельфа Щирру. «Він мав рацію», – подумалося. «Смерть не завжди таке саме». А потім через час, страшенно довгий, вогнище і вербова баба милосердно вибухнули пеклом ревучого вогню. Вогню, у якому не могло б вижити ніщо.
«Твій медальйон, Геральте!»
– сказала Ангулема, яка стояла поряд.
«Вибач!»
– відкашлявся він, бо горло було перехоплене.
«Що ти сказала?»
«Твій срібний медальйон із вовком. Він був у Щирру. Тепер ти вже його втратив назавжди. Він розтопився в тому жарі».
«Проблема!»
– промовив він за хвилинку, дивлячись у волошкові очі Фламініки.
«Я вже не відьмак. Перестав я бути відьмаком на Тоннеді на вежі Чайки, у Брокілені, на мості через Яругу, у печері під Горгоною і тут, у лісі Мюрквіт. Ні, я вже не відьмак, тож мені доведеться навчитися існувати без відьмацького медальйону».